Kapitola 30. Coriolanus na něj ohromeně zíral a strážní ho se smíchem poplácávali po zádech. Já jste nejmladší člověk, jaký kdy prošel testem. Velitel se na něj zářivě usmíval. Za normálních okolností bychom vás školili zde, ale vaše výsledky vyžadují elitní výcvik v druhém kraji. Je nám líto, že vás ztrácíme. Ach, jak si přál, aby mohl jet do druhého kraje, který nebyl tak daleko od jeho domova v Kapitolu, do důstojnické školy, elitní důstojnické školy, kde mohl zazářit a vrátit se k životu, který stojí za to žít. Tohle mohla být ještě lepší cesta k moci, než jakou nabízela univerzita. Jenže pořád tu někde byla vražedná zbraň s jeho otisky a DNA, která ho usvědčí stejně jako ten kapesník. Tragickou ironií osudu bohužel bylo příliš nebezpečné zůstávat. S bolestí zareagoval, jak se od něj čekalo. V kolik hodin odjíždím? Zeptal se. Zítra brzy ráno tím směrem poletí vznášedlo a vy poletíte s ním. Myslím, že dnes máte volno. Využijte ho ke zbalení věcí a rozloučení. Velitel mu potřásl rukou. Podruhé během 2 dnů. Očekáváme od vás velké věci. Coriolanus mu poděkoval a vyšel ven, kde zůstal chvíli stát a zvažoval svoje možnosti. Nebylo to však k ničemu. Žádné neměl. Když vykročil k budově s generátorem, nenáviděl sám sebe a ještě víc Sejana Plinta. Skoro se nestaral o to, jestli ho zadrží. Jaké hořké zklamání dostat druhou šanci na zářnou budoucnost, ale hned oni zase přijít. Musel si připomenout provaz, šibenici a reprozoby opakující jeho poslední slova, aby se dokázal znovu soustředit. Chystal se dezertovat od mírotvorců. Nesměl se utápět v sebelítosti. U budovy s generátorem se rychle ohlédl za sebe, ale základna pořád spala a tak zašel za roh, aniž by si ho někdo všiml. Prohlédl si plot a nejdřív v něm nedokázal najít žádnou skulinu. Zasunul prsty do ok a podrážděně jimi zacloumal. Drátěnka se odtáhla od sloupku a objevil se otvor, právě tak velký, aby se jim protáhl. Za plotem se hned ozvala jeho přirozená obezřetnost. Odplížil se kolem zadní strany základny a zalesněnou oblastí směrem k cestě, která vedla k popravišti. Jednoduše sledoval stopy po nákladních vozech. Kráčel rychle, ale ne tak, aby přitáhl pozornost. Za horkého nedělního rána, krátce po úsvitu, naštěstí ani nebylo, čí pozornost přitahovat. Většina horníků i mírotvorců vstane až za několik hodin. Po několika kilometrech dorazil na to skličující prostranství a rozběhl se ke stromu, aby se co nejdřív schoval v lese. Po Lucy Gray nebylo nikde ani stopy, a když procházel pod větvemi, uvažoval, jestli její vzkaz nepochopil špatně a neměl zamířit do sloje. V tom zahlédl něco oranžového a vydal se k malé mítině. Stála tam a vykládala z vozíku zásoby. Kolem hlavy měla uvázaný jeho šátek. Přiběhla k němu a objala ho a on jí obětí oplatil, i když na něj bylo příliš horko. Následný polibek mu zlepšil náladu. Dotkl se oranžového šátku na její hlavě. Pro uprchlici mi připadá až moc zářivý. Lucy Gray se usmála. Nechci, abych se ti ztratila. Nerozmyslel jsi to? Nemám na výběr. Uvědomil si, že to nevyznělo zrovna nadšeně a dodal, záleží mi jenom na tobě. Mně zase na tobě. Teď jsi můj život. Když jsem tady seděla a čekala, až přijdeš, uvědomila jsem si, že bych nikdy nenašla dost odvahy, abych utekla sama, přiznala. Nejde jen o to, jak to bude těžký, ale i jak osamělá bych byla. Možná bych to vydržela několik dní, ale pak bych se vrátila domů. Já vím, já jsem ani neuvažoval o útěku, dokud si o tom nezačala mluvit ty. Je to tak skličující. Přejel dlaní po jejich zásobách. Omlouvám se, že jsem nemohl nic přinést. Nečekala jsem, že něco přineseš. Nashromáždila jsem tohle všechno a vybrala jsem i naši spižírnu, ale to nevadí, nechala jsem jim zbytek peněz, budou v pořádku, dodala, jako kdyby přesvědčovala sama sebe. Zvedla batoh a hodila si ho přes rameno. Coriolanus vzal druhý. Co budou dělat? Myslím, kapelu, bez tebe. Uživí se. Všichni udrží melodii a Maud Ivory by mě za pár let tak jako tak nahradila na místě hlavní zpěvačky, odpověděla. Kromě toho se na mě lepí tolik problémů, že o mě ve 12. kraji stejně nikdo nestojí. Včera večer mi velitel řekl, abych už nespívala Oběšencův strom. Prý je to moc ponurá píseň, spíš moc buřická. Slíbila jsem mu, že už ji ode mě nikdy neuslyší. Je to zvláštní píseň, poznamenal. Zasmála se. Maud Ivory se líbí, prý je v ní opravdová autorita. Jako v mém hlase, když jsem v kapitolu zpíval hymnu, vzpomněl si. Přesně tak, přikývla. Jsi připravený? Rozdělili si mezi sebou zásoby. Chvíli trvalo, než mu došlo, co chybí. Co tvoje kytara? Ty si ji nebereš? Nechala jsem jí Maud Ivory, kytaru a šaty po mamce. Snažila se o lehkovážný tón. K čemu bych je potřebovala? Tam Amber si myslí, že na severu ještě žijou nějaký lidi, ale já o tom přesvědčená nejsem. Myslím, že budeme jenom my dva. Na okamžik si uvědomil, že není jediný, kdo opouští svůj sen. Najdeme si nové sny, slíbil jí s větší jistotou, než jakou cítil. Vytáhl otcův kompas, podíval se na něj a ukázal, sever je tímhle směrem. Napadlo mě, že nejdřív zajdeme k jezeru. Je to víceméně správným směrem. Ráda bych ho ještě jednou viděla, řekla. Nebyl to o nic horší plán než jiný a tak nic nenamítal. Brzy je pohltí divočina a už nikdy se z ní nevrátí. Proč jí nesplnit tohle přání? Upravil jí šátek na hlavě. Tak vzhůru k jezeru. Lucy Gray se ohlédla na město, ačkoliv jediné, co odtud Coriolanus viděl, bylo popraviště. Zbohem, 12. kraji, zbohem šibenice, hladové hry a starosto Lipe. Jednou mě něco zabije, ale nebudete to vy. Otočila se a vykročila hlouběji do lesa. Není tu moc věcí, po kterých by se člověku mělo stýskat, souhlasil. Mně se bude stýskat po hudbě a zbytku hejna, řekla. Trochu se zajíkla. Doufám ale, že jednoho dne budou moct taky odejít na sever. Víš, po čem se mi nebude stýskat? Po lidech, odpověděl. Až na hrstku z nich. Z větší části jsou hrozní, když se nad tím zamyslíš. Lidi nejsou tak strašní, namítla. To je jenom svět nutí k hrozným věcem. Jako nás v aréně. Dělali jsme tam věci, jaké by nás nikdy ani nenapadly, kdyby nás nechali na pokoji. Já nevím. Zabil jsem Mayfair a nikde nebyla žádná aréna, upozornili. Ale jenom, abys mě zachránil. Zamyslela se nad tím. Podle mě jsou lidské bytosti od přírody dobré. Poznáš, když překročíš hranici ke zlu a pro každého je životní výzvou, aby zůstal na správné straně. Někdy člověk musí dělat těžká rozhodnutí. On k ním například byl nucen celé léto. To vím, to samozřejmě vím. Jsem přece vítězka hladových her, řekla smutně. Bylo by prima, kdybych ve svém novém životě už nemusela zabít nikoho dalšího. Mluvíš mi z duše. Tři oběti mi stačí na celý život a rozhodně na jedno léto. Od někud zblízka se ozval divoký řev, který mu připomněl, že nejsou ozbrojení. Udělám si hůl, chceš taky? Lucy Gray se zastavila. Jasně, může se hodit. Našli dvě silné větve a Lucy Gray je přidržela, aby je mohl odlomit. Kdo byl ten třetí? Cože? Dívala se na něj se zvláštním výrazem. Coriolanovi sklouzla ruka a zarazil si kus kůry pod nehet. Au! Nevšímala si jeho zranění. Třetí člověk, kterého si zabil. Říkal si, že si letos v létě zabil tři. Coriolanus chytil konec třísky mezi zuby, aby si ji vytáhl. Tím získal trochu času. Opravdu, kdo byl ten třetí? Odpověď samozřejmě zněla Sejanus, ale to nemohl přiznat. Nemůžeš mi ji vyndat? Zvedl k ní ruku a zakýval zraněným prstem, aby rozptýlil její pozornost. Ukáž, prohlédla si zaraženou třísku. Takže Cívan, Mayfair a kdo dál? Horečně vymýšlel věrohodné vysvětlení. Nemohl se připlést k nějaké nehodě? Nebo způsobit něčí smrt při výcviku? Čistil zbraň a ta vystřelila? Rozhodl se, že nejlepší bude obrátit svoji poznámku v žert. Já. Zabil jsem svoje staré já, abych mohl jít s tebou. Vytáhla mu z prstu třísku. Tak, doufám, že tvoje staré já nebude strašit tvoje nové já. Už tak za sebou vláčíme dost duchů. Okamžik napětí pominul, ale rozhovor utichl. Ani jeden z nich nepromluvil, dokud nedošli do poloviny cesty k jezeru a nezastavili se, aby si odpočinuli. Lucy Gray otevřela plastovou láhev a nabídla mu ji. Už tě postrádají. Nejspíš začnou až při večeři. Co tebe? Napil se vody. Když jsem odcházela vzhůru, byl jen Tam Amber. Řekla jsem mu, že se půjdu poptat po koze. Bavili jsme se o tom, že bychom si pořídili stádečko a prodávali mléko, abychom měli nějaký vedlejší příjem, odpověděla. Nejspíš mě začnou hledat až za pár hodin. Oběšencův strom je napadne možná až po setmění. Pak tam samozřejmě najdou ten vozík a pochopí. Vrátil jí láhev. Pokusí se tě hledat? Možná, ale to už budeme moc daleko. Taky se napila a otřela si pusu hřbetem ruky. Budou pátrat po tobě? Pochyboval o tom, že by jeho zmizení dělalo mírotvorcům v dohledné době starosti. Proč by dezertoval, když na něj čekala elitní škola pro důstojníky? Jestli si někdo všimne, že není na základně, nejspíš si pomyslí, že šel do města s jiným mírotvorcem. Samozřejmě pokud nenajdou tu zbraň. Nechtěl ale Lucy Gray vykládat o důstojnické škole, bylo to pro něj ještě příliš čerstvé. Nevím, až si uvědomí, že jsem utekl, stejně nebudou vědět, kde mají hledat. Pokračovali k jezeru, každý ponořený do vlastních myšlenek. Všechno mu připadalo neskutečné, jako by byl jen na výletě jako předminulou neděli. Jako kdyby šli na piknik a on si musel dávat pozor, aby se vrátil včas na smažený salám a večerku. Ale ne, od jezera půjdou dál do divočiny, k životu, který se bude točit kolem nejzákladnějších starostí. Co budou jíst, kde budou žít a co pro všechno na světě budou dělat sami se sebou, až si seženou potravu i přístřešek. Ona bez hudby, on bez školy, armády a čehokoliv dalšího. Pořídí si rodinu? Připadalo mu to jako příliš bezútěšný život, než aby k němu odsuzoval dítě. Jakékoliv dítě, natož svoje vlastní. Po čem mohl toužit, když bohatství, sláva a moc nepřicházely v úvahu? Bylo smyslem přežití jen přežívání samotné a nic víc? Ta otázka ho zaměstnávala natolik, že mu druhý úsek cesty uběhl rychle. Položili si zásoby na břeh jezera a Lucy Gray šla rovnou hledat větve na rybářské pruty. Nevíme, co nás čeká, tak se radši najíme tady, řekla. Ukázala mu, jak má k prutu přivázat silný provázek a háček. Prohrabování měkkého bahna, aby našel červy, se mu hnusilo a uvažoval, jestli půjde o jeho každodenní činnost. Půjde, pokud budou mít hlad. Nastražili háčky do vody a mlčky se usadili na břeh, aby počkali, až něco zabere. Kolem nich štěbetali ptáci. Lucy Gray chytila dvě ryby, on nechytil nic. Na obloze se objevila těžká tmavá mračna, která jim poskytla trochu úlevy od pražícího slunce, ale prohloubila jeho sklíčenost. Tohle teď byl jeho život. Vyhrabávání červů a rozmary počasí. základní úkony, jako zvíře. Věděl, že by to bylo snazší, kdyby nebyl tak výjimečný. To nejlepší a nejbystřejší, co lidstvo mohlo nabídnout. Nejmladší adept na důstojnickou hodnost, který úspěšně prošel testy. Kdyby byl budiš k ničemu a hlupák, ztráta civilizace by v něm nezanechala takovou prázdnotu. Klidně by se s ní smířil. Dopadly na něj první velké studené kapky deště a vpily se mu do oblečení. V dešti nemůžeme vařit, řekla Lucy Gray. Radši půjdeme dovnitř, je tam krb, který můžeme využít. Mohla myslet jedině ten domek se střechou. Patrně půjde o jeho poslední pobyt pod střechou, kterou si nepostaví sám. Jak se vlastně staví střecha? Na takové věci se v testu pro důstojnické kandidáty neptali. Lucy Gray rychle očistila ryby a zabalila je do listů, pozbírali si věci a v dešti odspěchali do domku. Mohla to být zábava, kdyby se teď nejednalo o jeho skutečný život. Kdyby šlo o pouhé dobrodružství na pár hodin s okouzlující dívkou po boku a s budoucností, která by na něj čekala jinde. Dveře byly vzpříčené, ale Lucy Gray do nich vrazila bokem a otevřela je. Vešli dovnitř a shodili z ramen svoje zásoby. Byla tu jediná místnost s betonovými stěnami, stropem i podlahou. Nikde ani stopa po elektrickém vedení, ale dopadal jsem dostatek světla dveřmi a okny ve všech čtyřech stěnách. Ulevilo se mu, když spatřil krb plný starého popela a úhlednou hromádku suchého dřeva vedle něj. Aspoň ho nebudou muset sbírat. Lucy Gray přistoupila ke krbu, položila ryby na betonovou obrubu ohniště a začala na staré kovové mřížce stavět hranici ze dřeva a větviček. Necháváme si tu zásoby dřeva, abychom pořád měli nějaké suché. Coriolana napadlo, co kdyby prostě zůstali tady, s dostatkem jídla kolem a s jezerem, kde mohli rybařit. Ale ne, bylo by příliš nebezpečné zapustit kořeny tak blízko 12. kraji. Jestli o tomhle místě ví její rodina, určitě o něm vědí i další. Musel si odepřít i tu nejmenší ochranu. Neskončí nakonec v nějaké jeskyni? Vzpomněl si na krásný střešní byt snoubů s mramorovými podlahami a křišťálovými lustry. Jeho domov. Jeho právoplatný domov. Vítr zahnal dovnitř poryv deště a na kalhoty mu dopadly další ledové kapky. Zabouchl dveře a stuhl. Dveře něco zakrývaly. Dlouhý režný pytel z něj švičnívala hlaveň brokovnice. To není možné. Nedokázal se nadechnout. Rozevřel pytel botou a odhalil brokovnici a pušku, jakou používají mírotvorci. Rozevřel ho o trochu víc a uviděl i granátomet. Bez pochyby šlo o zboží, které Sejanus koupil na černém trhu a mezi ním vražedné zbraně. Lucy Gray zapálila oheň. Vzala jsem starou plechovku. Říkala jsem si, že bychom v ní mohli přenášet žhavé uhlíky. Nemám moc syrek a rozdělávat oheň pazourkem je těžké. Zahučel. Dobrý nápad. Jak se sem ty zbraně dostaly? Dávalo to smysl. Billy Taupe mohl k jezeru zavést smrka, nebo o něm smrk věděl sám. Jistě vzbouřencům během války sloužilo jako skrýš. A smrk byl dost chytrý, aby věděl, že nemůže riskovat a přechovávat důkazy ve 12. kraji. Co jsi našel? Připojila se k němu, sklonila se a ohrnula látku. Ach, to jsou ty zbraně, které měli v přístřešku? Myslím, že ano, odpověděl. Neměli bychom je vzít sebou? Odtáhla se, vstala a dlouze se zamyslela. Radši ne, nevěřím jim. Tohle se ale bude hodit. Vytáhla dlouhý nůž a obrátila ostří v ruce. Půjdu vytrhnout nějaké šípatky, když už stejně hoří oheň. U jezera je jedno místo, kde jich roste hodně. Já myslel, že ještě nenastal čas sklizně, řekl. 2 týdny jsou dlouhá doba, odpověděla. Pořád tam prší, namítl, promokneš. Zasmála se, nejsem z cukru. Coriolanus byl popravdě rád, že bude mít příležitost, aby se v klidu zamyslel. Po jejím odchodu vysypal zbraně z pytle na podlahu. Klekl si k ním, zvedl pušku, s níž zastřelil Mayfair a potěžkal ji. Tady je vražedná zbraně. Ne v kapitolské soudní laboratoři, ale tady, v jeho rukách, uprostřed divočiny, kde ho nijak neohrožuje. Stačilo, aby ji zničil a vyklouzl by z oprátky. Mohl by se vrátit na základnu, odletět do druhého kraje, beze strachu se vrátit do civilizace. Oči mu zalily slzy úlevy a šťastně se rozesmál. Jak se jí zbaví? Spálí ji v ohni? Rozebere ji a rozhází součástky po lese? Hodí ji do jezera? Jakmile ta puška zmizí, nic ho nemůže spojit s těmi vraždami. Naprosto nic. Ne, počkat. Jedna věc ano. Lucy Gray. To ale nevadí, ta to nikdy neprozradí. Pochopitelně ji nepotěší, až jí řekne, že změnil plány, že se vrací k mírotvorcům a zítra ráno odletí do druhého kraje, čímž ji v podstatě ponechá jejímu osudu. Lucy Gray by ho přesto nikdy neudala. Nebyl to její styl a namočila by tím do vražd i sebe. Znamenalo by to, že může zemřít a jak hladové hry ukázaly, měla mimořádně vyvinutý pud sebezáchovy. Navíc ho milovala. Řekla to včera večer v té písni. Víc než to, důvěřovala mu. Ovšem, jestli ji nechá v lesích, aby se postarala sama o sebe, bez pochyby to bude považovat za zradu důvěry. Musí vymyslet správný způsob, jak jí to vysvětlit. Ale jak to udělat? Moc tě miluju, ale důstojnickou školu mám ještě radši? To nevyzní zrovna dobře. A on ji opravdu miluje. Skutečně. Jenže pár hodin po odchodu do divočiny už věděl, že tenhle život nenávidí. Horko, červy, neustále vyřvávající ptáky. To sbírání bramborí trvalo nějak dlouho. Coriolanus vyhlédl z okna. Liák se změnil v pouhé mrholení. Nechtěla jít sama, byla by příliš osamělá. V té písni zpívala, že ho potřebuje, miluje a důvěřuje mu. Ale odpustí mu? I kdyby ji opustil? Billy Taupe ji zradil a zemřel. V hlavě mu zněla jeho slova. Je mi zle z toho, jak manipuluješ s těma dětma. Chudinka, Lucy Gray, vyložený jehňátko. A vybavil si, jak se Billy mu Taupovi zakousla do ruky. Pomyslel na to, jak chladnokrevně zabíjela v aréně. Nejdřív křehkou drobnou špulku. To byl zatraceně chladnokrevný tah. Potom vymyslela způsob, jak vyřídit Dubana. Vyprovokovala ho k útoku, aby mohla vylovit z kapsy toho hada. A tvrdila, že žnec měl vzteklinu a že ho zabila ze soucitu. Ale kdo ví, jak to bylo? Ne, Lucy Gray nebyla žádné jehňátko a nebyla z cukru. Byla vítězka. Zkontroloval, že je puška nabitá a otevřel dveře do kořán. Nikde ji neviděl. Přešel k jezeru a vzpomínal, odkud Clerk Carmine přinesl tu šípatku. Na tom však nezáleželo, bažinatý úsek půdy u jezera byl lidu prázdný, břeh neporušený. Lucy Gray? Jedinou odpovědí byl hlas osamělého reprodrozda na nedaleké větvi, který se pokusil napodobit jeho hlas, ale nepodařilo se mu to, protože Coriolanus nemluvil nijak zvlášť melodicky. Nech toho! Zahučel směrem k reprodrozdovi. Na reprozoby nemáš! Nedalo se pochybovat o tom, že se před ním Lucy Gray schovávala. Ale proč? Napadala ho jediná odpověď. Přišla na to. Na všechno. Že zničením zbraní zmizí důkaz o jeho spojitosti s vraždami. Že už nechce utíkat. Že ona sama je poslední svědek, který by ho mohl potopit. Vždycky se ale navzájem chránili. Tak proč by jí najednou napadlo, že jí ublíží? Proč, když ještě včera pro ně byl čistý jako padlý sníh? Sejanus. Určitě přišla na to, že ten je tou třetí osobou, kterou zabil. Nepotřebovala vědět Nic o jeho lsti s reprozobem. Věděla, že byl Sejanův důvěrník. Sejanus byl vzbouřenec a on bránil Kapitola. Přesto myslet si, že by zabil ji? Sklopil oči k nabité pušce ve svých rukách. Možná ji měl nechat v té chatě. Nevypadalo dobře, že za ní jde se zbraní, jako kdyby ji lovil. A on ji nechtěl zabít, jenom si s ní promluvit a přimět ji, aby pochopila. Odlož tu pušku, nakázal sám sobě, ale jeho ruce odmítly poslušnost. Ona má jenom nůž. Velký nůž. Nedokázal udělat nic lepšího, než si hodit pušku na záda. Lucy Gray, jsi v pořádku? Děsíš mě, kde jsi? Stačilo, aby řekla, chápu a půjdu dál sama, jak jsem původně plánovala. Jenže dnes ráno přiznala, že by to nejspíš nezvládla a že by se za pár dní vrátila domů. Věděla, že by jí nevěřil. Lucy Gray, prosím, jenom si s tebou chci promluvit, zavolal. Co měla v plánu? Schovávat se, dokud nestratí trpělivost a nevrátí se na základnu? A pak se večer odplíží zpátky domů? Tomu nevyhovovalo. I po zničení vražedné zbraně by pro něj byla nebezpečná. Co kdyby se teď vrátila do 12. kraje a starosta by uspěl ve své snaze nechat ji zatknout? Co kdyby ji vyslýchali nebo i mučili? Pravda by vyšla najevo. Ona přece nikoho nezabila. To on! Bylo by to její slovo proti jeho. I kdyby jí nevěřili, jeho pověst by utrpěla. Vyšla by najevo jejich romance spolu s podrobnostmi o tom, jak podváděl v hladových hrách. Mohli by povolat děkana Highbottoma, aby svědčil o jeho charakteru. To nemohl riskovat. Pořád po ní nebylo nikde ani stopy. Nedávala mu jinou možnost, než ji hledat. Už přestalo pršet. Ve vzduchu visela vlhkost a půda byla rozbahněná. Vrátil se k domku a prohlížel si zem, dokud neobjevil mělký otisk její boty. Stopoval šlépěje až ke křoví, kde začínal hustý les se stromy, z nichž odkapávala voda. V uších mu zněl zpěv ptáků a zatažená obloha snižovala viditelnost. Podrost zakrýval její stopy, ale Coriolanus nějak tušil, že jde správným směrem. Adrenalin mu zbystřoval smysly. Tu postřehl ulomenou větvičku, tam poškozený mech. Připadal si trochu provinile, že ji takhle děsí. Co asi Lucy Gray dělá? Chvěje se někde v křoví a snaží se potlačit vzliky? Pomyšlení na život bez něj jí muselo lámat srdce. Zahlédl cosi oranžového a usmál se. Nechci, abych se ti ztratila, řekla před časem, a nestratí se mu. Prodral se mezi větvemi na malou mítinu pod baldachínem stromů. Oranžový šátek ležel přes šípkové keře, kde se zřejmě zachytil, když tudy utíkala. No dobrá, potvrzovalo se tím, že je na správné stopě. Vydal se pro šátek, možná si ho nakonec přece jen nechá. V tom zaslechl ševelení větví a zastavil se. Všiml si toho hada ve chvíli, kdy na něj zaútočil. Vymrštil se jako pružina a zabořil mu zuby do předloktí nataženého k šátku. Á! Zaječel bolestí. Had ho okamžitě pustil a odplazil se do křoví, než si ho Coriolanus stačil pořádně prohlédnout. V panice zíral na červený kousanec na předloktí. V panice a nevěřícně. Lucy Gray se ho pokusila zabít. Nešlo o žádnou náhodu. Nastražený šátek, had připravený zaútočit. Maud Ivory říkala, že Lucy Gray vždycky ví, kde je najít. Nastražila past a on nakráčel přímo do ní. Opravdu vyložené jehňátko. Začínal soucítit s Billym Taupem. Nevěděl o hadech z hola nic, znal vlastně jen ty pestrobarevné v aréně. Stuhle stál s divoce bušícím srdcem a očekával, že na místě zemře, ale i když kousnutí bolelo jako čert, dokázal se stále udržet na nohou. Netušil, jak dlouho takhle stál, ale jakože se jmenuje Snow, za tohle Lucy Gray zaplatí. Měl by si ovázat ruku škrtícím obvazem, vysát jed z rány? ještě neprošli výcvikem přežití v drsných podmínkách. Obával se, že pokusy o první pomoc jen rozšíří jed po těle ještě rychleji. A tak si stáhl přes předloktí rukáv, strhl pušku z ramene a vykročil za ní. Kdyby se cítil líp, zasmál by se nad ironií situace, jak rychle se jejich vztah pokazil a změnil se v jejich vlastní soukromé hladové hry. Teď už nebylo tak snadné jí stopovat. A Coriolanus si uvědomil, že dřívější stopy po sobě zanechávala schválně, aby ho zavedla přímo k tomu hadovi. Nemohla ale být daleko. Chtěla by vědět, jestli ho ten had zabil, nebo jestli má přichystat další útok. Možná doufala, že by mohl omdlít a ona mu podřízne krk tím dlouhým nožem. Snažil se oddechovat tiše a postupoval hlouběji do lesa. Jemně odhrnoval větve hlavní pušky, ale nedokázal rozeznat, kde Lucy Gray je. Mysli, nakázal si v duchu, kam by šla? V tom našel odpověď. Nechtěla by proti němu bojovat, když je vyzbrojený puškou, zatímco ona má jen nůž. Vrátila by se k domku u jezera, aby si taky vzala pušku. Možná ho obešla a právě teď míří k jezeru. Napínal oči i uši. Ano, měl pocit, že slyší, jak se někdo pohybuje vpravo od něj a vrací se k domku. Vyběhl za zvukem, ale pak se prudce zastavil. Jistě prchala pod rostem, došlo jí, že odhalil její plán a už jí nezáleželo na tom, jestli ji uslyší. Odhadoval, že je zhruba 10 metrů od něj, zvedl si pušku k rameni a vypálil jejím směrem krátkou dávku. Do vzduchu se s vřeštěním vzneslo hejno ptáků a zaslechl tlumený výkřik. Mám tě, pomyslel si. Prodíral se lesem za ní. Větve a trny ho chytali za oblečení a škrábali ho do tváře, ale nedbal na to a pokračoval dál, dokud nedorazil na místo, kde odhadoval, že je Lucy Gray. Nebylo tu po ní ani stopy. Nevadí, bude se muset zase pohnout a až se tak stane, najde ji. Lucy Gray, řekl normálním hlasem. Lucy Gray, ještě není pozdě nějak se domluvit. Samozřejmě už pozdě bylo, ale nic jí nedlužil a rozhodně ne pravdu. Lucy Gray, nepromluvíš si se mnou? Překvapilo ho, když z ničeho nic zazněl její hlas. Půjdeš se mnou, ptám se tence k stromu, kálně šedým ránem kolem krku s režným lanem. Divné věci se tu děly, divnější, než zajdeme-li k tomu stromu oběšence. Jasně, chápu, pomyslel si. Víš o Sejanovi, režné lano kolem krku a tak vůbec. Vykročil k ní, ale v tom její píseň převzal reprodrost, potom druhý a třetí. Les ožil melodií písně, nyní zpívanou desítkami ptáků. Vrhl se mezi stromy a zahájil palbu na místo, odkud se ozval její hlas. Zasáhl ji? Nedokázal to poznat, protože mu trhalo uši, jak ti ptáci zpívali, a mátlo ho to. Před očima mu poskakovaly černé mžitky a ruka ho bolela čím dál víc. Lucy Gray! Zařval podrážděně. Chytrá, prohnaná, smrtící holka. Věděla, že ptáci budou krýt její ústup. Zvedl pušku a pokropil koruny střelami, aby reprodrozdy umlčel. Mnozí vzlétli k nebi, ale píseň se rozšířila po celém lese. Lucy Gray! Lucy Gray! Vztekle se otáčel kolem své osy a nakonec pálil všude kolem sebe. Otáčel se dokola, dokud nespotřeboval všechny náboje. Zhroutil se na zem. Točila se mu hlava a zvedal se mu žaludek. Kolem něj vřeštěli ptáci a reprodrozdi pokračovali ve své verzi oběšencova stromu. Příroda zešílela. Gény se zbláznili. Nastal chaos. Musel se odtud dostat. Ruka mu otékala, musel se vrátit na základnu. Vyhrabal se na nohy a dovlekl se zpátky k jezeru. V chatě všechno zůstalo tak, jak to v ní zanechal. Aspoň jí zabránil v tom, aby se sem vrátila. Natáhl si na ruce ponožky jako rukavice, otřel s nimi vražednou zbraň, nacpal všechny zbraně do pytle, hodil si ho přes rameno a odběhl k jezeru. Odhadoval, že pytel je dost těžký, takže se potopí i bez zatížení kameny, a tak s ním jen vklouzl do jezera a dovlekl ho nad hlubinu. Tam pytel ponořil a sledoval, jak po spirále klesá do šeré vody. Ruka ho znepokojivě brněla. Neobratnou čubičkou se vrátil ke břehu a doklopítal zpátky k chatě. Co se zásobami? Měl by je taky utopit. To nemělo smysl. Buď je Lucy Gray mrtvá a najdou ji ostatní členové kapely, nebo žije a snad je použije k útěku. Hodil ryby do ohně a odešel. Pořádně za sebou zavřel dveře. Opět se velice silně rozpršelo. Odhadoval, že liák smaže veškeré jeho stopy. Zbraně byly pryč. Zásoby patřily Lucy Gray. Zůstávaly jenom jeho šlépěje a ty mu mizely před očima. Měl pocit, že mu mraky vplouvají přímo do hlavy. Usilovně se snažil přemýšlet. Vrať se. Musíš se dostat na základnu. Ale kde ležela? Vytáhl z kapsy otcův kompas a užasl nad tím, že i po vykoupání v jezeře stále funguje. Krasus Snow ho pořád odněkud chránil. Pevně svíral kompas jako záchranné lano v bouři a mířil k jihu. Klopítal lesem vyděšený a osamělý, ale cítil, že mu je otec na blízku. Krasus sice neměl o Coriolánovi příliš vysoké mínění, ale chtěl by, aby jeho syn přežil a třeba dnes v jeho očích trochu stoupl. Na ničem z toho nicméně nezáleželo, pokud ho ten jed zabije. Vyzvracel se a zalitoval, že si nevzal tu láhev s vodou. Mlhavě si uvědomoval, že i na ní bude jeho DNA. Ale co na tom? Láhev nebyla vražedná zbraň. Nesešlo na ní. Byl v bezpečí, jestli ostatní najdou tělo Lucy Gray, neohlásí to. Nestáli by o pozornost, kterou by to k ním přitáhlo. Mohlo by je to propojit se vzbouřenci nebo prozradit jejich skrýš, pokud tam někde vůbec je její tělo. Coriolanus ani nemohl potvrdit, že ji zasáhl. Nakonec se mu návrat podařil. Ne přesně k popravišti, ale do 12. kraje. Vynořil se z lesa u zhluku hornických chatrčí a nějak našel silnici. Země se chvěla hromy a oblohu roztínaly blesky, když došel k náměstí. Cestou k základně nikoho neviděl. Prolezl zpátky dírou v plotě a vydal se rovnou na kliniku, kde oznámil, že se cestou do tělocvičny zastavil, aby si zavázal tkaničku, když tu se z ničeho nic objevil had a uštkl ho. Lékařka přikývla, při dešti vylézají. Opravdu? Coriolanus očekával, že jeho historce nebude nikdo věřit, nebo že k ní aspoň budou přistupovat se značnou skepsí. Lékařka očividně neměla žádné podezření. Prohlédl jste si ho? Ani ne, pršelo a ten had byl hodně rychlý, odpověděl. Umřu? To sotva. Lékařka se zasmála, nebyl ani jedovatý. Vidíte to kousnutí? Žádné jedové zuby. Pár dní vás to ale bude bolet. Víte to jistě? Zvracel jsem a nebyl jsem schopný pořádně přemýšlet, namítl. To dělá s člověkem panika. Vyčistila mu ránu. Nejspíš vám zůstane jizva. To je dobře, pomyslel si. Aspoň mi bude připomínat, abych byl opatrnější. Lékařka mu dala několik injekcí a lahvičku s pilulkami. Zastavte se tady zítra, ještě to zkontrolujeme. Zítra letím do 2. kraje, odpověděl. Tak zajděte na tamnější kliniku, řekla mu. Hodně štěstí, vojáku. Coriolanus se vrátil do svého pokoje. Ohromilo ho zjištění, že je teprve půlka odpoledne. Vzhledem ke kocovině po včerejšku a dnešnímu dešti jeho spolubydlící ani nevylezli z postelí. Zašel do koupelny a vyprázdnil si kapsy. Jezerní voda změnila matčin pudr s růžovou vůní v ohavnou břečku a proto ho vyhodil do koše. Fotografie se slepily a když se je pokusil oddělit, potrhali se a tak skončili tam, co pudr. Výlet přečkal jen kompas. Coriolanus se svlékl a smyl ze sebe poslední zbytky jezerní vody. Když se zase oblékl, vzal si vak a začal balit. Kompas vrátil k osobním věcem a uložil je na dno vaku. Po krátkém zamyšlení otevřel i Sejanovu skříňku a vytáhl z ní jeho krabičku. Až dorazí do druhého kraje, pošle ji Plintovým spolu s kondolencí, jak se slušelo na Sejanova nejlepšího přítele. A kdo ví, třeba se přísun domácích sladkostí nezastaví. Následujícího rána, po slzavém rozloučení se spolubydlícími, nastoupil na palubu vznášedla mířícího do druhého kraje. Všechno se okamžitě zlepšilo. Pohodlná sedadla, obsluha, výběr pití. V žádném případě nešlo o přepich, ale bylo to úplně něco jiného než vlak do 12. kraje. Pohodlí ho utěšilo natolik, že se opřel hlavou o okno a zadoufal, že usne. Zatímco v noci do střechy kasáren bubnoval déšť, uvažoval, kde je asi Lucy Gray. Leží mrtvá v dešti? Choulí se u ohně v tom domku u jezera? Jestli přežila, určitě se vzdala myšlenky na návrat. Nakonec za letu opravdu usnul s melodií oběšencova stromu v hlavě a probudil se o několik hodin později, když vznášedlo přistálo. Vítejte v kapitolu, řekla letuška. Coriolanus prudce otevřel oči. Cože? To ne. Prošvihl jsem zastávku. Musím se hlásit v druhém kraji. Do druhého kraje teprve poletíme, ale máme pokyny vysadit vás tady, odpověděla letuška po nahlédnutí do seznamu. Obávám se, že musíte vystoupit. Musíme dodržet harmonogram. Coriolanus se ocitl na přistávací ploše malého neznámého letiště. Objevil se nákladní vůz mírotvorců a dostal pokyn, ať si nastoupí dozadu. Cestou nedokázal vytáhnout z řidiče žádné informace a zaplavil ho strach. Došlo k nějakému omylu. Nebo ne? Co když ho nějak spojili s těmi vraždami? Třeba se Lucy Gray vrátila a obvinila ho a oni ho teď potřebují vyslechnout. Prohledají jezero, aby našli ty zbraně? Poskočilo mu srdce, když zatočili do Učenecké ulice a projeli kolem akademie za letního odpoledne tiché a bez pohybu. Tady byl park, kam občas chodili po škole, a pekárna s těmi košíčky, které zbožňoval. Aspoň se mohl ještě jednou podívat na svoje rodné město. Nostalgie vyprchala, když vůz ostře zatočil a on si uvědomil, že se blíží k pevnosti. Uvnitř ho strážní poslali k výtahu. Čeká na vás v laboratoři. Coriolanus se držel chabé naděje, že mysleli doktorku Kájovou a ne doktorku Gólovou, ale jakmile vystoupil z výtahu, jeho stará protivnice na něj kývla z opačného konce místnosti. Proč tady je? Skončí v jedné z jejich klecí? Když se k ní přiblížil, uviděl, jak vhazuje živé myšátko do terária se zlatými hady. Vítěz se vrací. Tu máte, podržte je. Doktorka Gólová mu vrazila do rukou kovovou mísu plnou hemžících se růžových hlodavců. Zvedl se mu žaludek. Dobrý den, paní doktorko. Dostala jsem váš dopis, řekla. I toho reprozoba. Mladého Plinta je škoda, i když, kdo ví. Každopádně mě potěšilo, že ve 12. kraji pokračujete ve studiu a tříbíte si pohled na svět. Rázem mu připadalo, že pokračují lekce s ní, jako kdyby se nic nestalo. Ano, ta zkušenost mi otevřela oči. Přemýšlel jsem o všem, co jsme spolu probírali, o chaosu, kontrole i o smlouvě. Přemýšlel jste i o hladových hrách? Zeptala se. V den, kdy jsme se setkali, se vás Kaska zeptal, jaký je jejich účel, a vy jste přišel s frází místo odpovědi. Že jde o trest vůči krajům. Změnil byste teď svou odpověď nějak? Coriolanus si vybavil rozhovor se Sejanem, když vybalovali jeho vak. Rozvedl bych ji. Nejde jen o trest, ale o součást věčné války. Každé hry jsou samostatná bitva. Bitva, kterou máme pevně pod kontrolou, místo abychom vedli opravdovou válku, která by se nám mohla vymknout z rukou. Oddálila myšátko od otevřené tlamy. Ty tam, nebuď takový nenasytá. a jsou připomínkou toho, co jsme si navzájem dělali a čeho jsme schopní v budoucnu, vzhledem k tomu, kdo jsme, pokračoval. A zjistil jste, kdo jsme? Zeptala se. Tvorové, kteří pro své přežití potřebují kapitol. Nedokázal si pomoct. Musel si do ní trochu zarýt. Je to ale celé k ničemu, víte? Myslím, hladové hry. Ve 12. kraji je nikdo ani nesleduje. Až na sklizeň. Funkční televizi jsme neměli ani na základně. To by sice mohl být problém do budoucna, ale letos je to požehnání, vzhledem k tomu, že jsem musela celou tu spoušť vymazat, odpověděla. Účast studentů byla chybou. Zejména, když začali umírat jako mouchy. Kapitol pak vypadal příliš zranitelně. Vy jste je vymazali? Zeptal se. Do poslední kopie. Už nikdy se neodvysílají. Usmála se. V trezoru samozřejmě mám původní záběry, ale jen pro vlastní pobavení. Zpráva o vymazání her ho potěšila. Byl to jen další způsob, jak zprovodit Lucy Gray ze světa. Kapitol na ní zapomene. Kraje ji sotva znali a 12. kraj ji nikdy nepřijal. Za několik let zůstane jen mlhavá vzpomínka na to, jak kdysi v aréně zpívala nějaká dívka. A pak se rozplyne i ta. S Bohem, Lucy Gray. Skoro jsme tě neznali. Nebyla to ale naprostá prohra. Myslím, že na přes rok znovu najmeme Flickermana a váš nápad na sázky taky využijeme, řekla. Musíte nějak zařídit, aby sledování bylo povinné. Nikdo ve 12. kraji si nepustí něco tak depresivního sám od sebe, dodal Coriolanus. Tu trochu volného času, který mají, tráví pitím, aby zapomněli na zbytek svých životů. Doktorka Gólová se zasmála. Zdá se, že jste se během letní dovolené naučil docela dost, pane Snowe. Dovolené? Zopakoval udiveně. Co byste dělal tady? Poflakoval se po kapitolu a fintil se. Napadlo mě, že léto s mírotvorci bude daleko výchovnější. Podívala se na jeho zmatený výraz. Snad jste si nemyslel, že jsem do vás investovala tolik času, abych vás pak předala těm pitomcům v krajích. Nerozumím. Řekli mi, že... Nenechala ho domluvit. Přikázala jsem, abyste byl se ctí propuštěn a to s okamžitou platností. Budete můj student na univerzitě. Na univerzitě? Tady v kapitolu? Vyhrkl překvapeně. Doktorka Gólová vhodila do terária poslední myš. Přednášky začínají ve čtvrtek.